Det var en tidsmands joke.
En mic slash pick joke.
Det er ikke sådan, jeg vil have pick afsnit 200 til at begynde.
Jeg føler simpelthen, at et rundt afsnit at være, at jeg aldrig har været mere uforberedt.
Men det er ikke cirka sådan, i 199 foregående har været.
Det er selvfølgelig meget i ånden.
Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får selv højt tidligt.
Ja. Du er ikke uden humor, for jeg er vejklart.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer.
Er du en blæsermand, Brian?
Prøv lige at gøre det, Brian.
Rasmus.
Det lyder overhovedet ikke sejt.
Vi starter programmet, ikke?
Jo.
Ja.
Med trompet.
I dag har vi en masse spændende på programmet, men det må lige vente lidt, fordi vi har lige fået nogle lyttertal ind. Det er jo afsnit nummer 200.
200.
Det er jo helt vildt. The longest running show on Ekstra Bladet. Det er det bare.
Det er det.
Der er os, og så er der de andre podcasts. Ja. Og Rasmus har i dagens anledning skaffet lyttertal fra hele verden.
Vi har fået adgang til helt nye tal.
For vi er store i Danmark, det ved vi. Mm. Det er vi.
Vi er den der sovsekulør, der står bag os den i skabet, ikke? Som jo. Bare bliver ved med at stå
og,
der.
Og størkner i toppen, ja. Og man kan ikke få noget ud. Det er det, vi er i Danmark. Men i resten af verden er vi også noget.
Ja.
Og jeg ved ikke, om vi kan få et par tal fra udvalgte kredse. Jeg har allerede fået at vide, Rasmus, at i Kongo har vi haft to lytninger i løbet af vores 200 udsendelse. Det vil sige, for bare for hver 100 udsendelse, er der en i Kongo, der har sagt, hvad er det for noget?
Og det er altså det mørkeste Afrika, du kan finde.
Det er Afrika Noir. Det er Afrika Noir.
Det er mørkets hjerte. Hvad med Afrika Nice, som Søren Pape, han ynder at kalde Grønland?
2.500
i Grønland.
I Grønland.
Fra den grønlandske storkreds.
Ja. Det er faktisk overraskende mange.
Det synes jeg er meget flot.
Jeg synes ikke, vi taler nok om Grønland i den her podcast, i betragtning af, hvor mange lyttere vi har i Grønland.
Jeg synes, vi rigsfællesskabet skal helt klart være med, næste...
Hvor mange gange nåede Brita at downloade i sin periode i Sydafrika?
847 gange. Tak, Brita.
Nåede Brita lige at hente ingen kommentarer, mens hun sad dernede?
På bagkant må det så have været.
Jeg blev mærke i, at...
Mongoliet! Jeg vil gerne vide Mongoliet. Fordi det er altså en to os to, ligesom Kongo.
Det er utroligt, ikke? Jeg ved da, at sted, vi kun har én lytter. Azerbaijan.
Nå.
Der er én lytter.
Der har vi et hul i markedet.
I Azerbaijan.
Der må vi udvide.
Han har hørt os 30 gange til gengæld.
Den samme har lyttet til os 30 gange.
Okay, stort.
Ja, vi har et nichepublikum i Baku.
Kan der være fejlkilder til det her? Altså, kan.
Jeg tænker jo lidt på, om det her i virkeligheden kan være et spørgsmål om, at folk bare har en VPN-klient, fordi de vil surfe porno, og deres chef ikke kan se det, og derfor også vil høre ingen kommentarer.
Vi har haft den her diskussion før.
Hvad tænker du, Brian?
Der tænker jeg jo som, hvad er det VPN, det hedder, VPN-ekspert, at nej, det er ikke derfor. Det er simpelthen reelle lyttere, der ikke alene lærer sig dansk, men som også selvfølgelig lytter med. Det kan ikke være anderledes. Skal vi så gå i gang med programmet på denne her måde?
Det er jo en alvorlig dag.
Ja, det er en meget alvorlig dag. Nu, vi har krig på programmet, vi har natur på programmet. Todelt natur. Det ene er klima, det andet er natur. Og så har vi Bertil i studiet for at hjælpe os med alle de her mange, mange svære ting. Vi starter med krig, for alting starter og slutter med det. Jeg har selv lige været op på Marienborg til et meget, meget, meget alvorstungt pressemøde med forsvarsminister Troels Lund Poulsen og statsminister Mette Frederiksen. Vi bliver nødt til at springe Troels Lund Poulsen over. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den mand siger. Han har ingen ansigtsmimik, når jeg sidder tæt på. Og man kan simpelthen ikke huske, hvad han siger.
Han fortalte noget om en donationspakke, og Maja Bertil, mens vi sad og så det, det var som om, at selv mens han fortalte ordene, så glemte man dem. Altså, man glemte dem sådan fuldstændig simultant med, at
det er som om,
ud.
Han selv hader at sige sine sætninger. De skal bare overstås.
Prøv,
hvis han blev ramt af en lammelse, man ville jo ikke kunne se forskel i hans ansigt. Det er det samme ansigt.
Seriøst, roligt.
Ja. Men Mette Frederiksen, hende kan jeg godt huske, hvad jeg sagde. Det sad jeg og skrev ned her. Skal vi tage det, inden at vi kom til de spørgsmål, vi selv stillede hende? Lad os tage meldingen først, så er vi rigtig venlige. Det er meget, meget alvorligt. Jeg har ikke set hende være så alvorlig siden corona. Og Hun vil bare minde os alle sammen om, at det er kun, vi er i begyndelsen til en ny æra, hvor vi skal opruste. Og det var simpelthen det. Og så meget, meget alvorstung.
Altså, det var præcis det samme, som dengang hun stod inden, var det ved Kåre Kvist, og sagde, verden bliver ikke den samme som
før. Ja, det var nærmest den samme sætning.
Det var faktisk nærmest den samme sætning.
Ja.
At det bliver en ny virkelighed, tror jeg, hun siger.
Ja.
Hvilket det ikke blev.
Men jeg havde virkelig også en corona-vibe, og jeg sad med mig, jeg havde simpelthen svært ved at høre noget. Altså, jeg ved godt, at ordene var alvorlige, men jeg havde svært ved at decifrere noget reelt nyt.
Jamen, altså, det kan jeg godt forstå. Må jeg tage den? Fordi inden Lars Løkke er jo udenrigsminister, og kunne jo ikke være med, fordi han er i Indien, og hans folk gik febrils rundt og uddelte en pressemeddelelse.
Det er også meget sjældent, at Løkke han ikke er med.
Med store citater fra Løkke, sådan så han også kom til at fylde lidt i mediernes bevidsthed. Og det kan jeg sige, det er nyheden med Lars Løkke, er, at man har givet et sikkerhedstilsavn til Ukraine i 10 år. Og Bertil, på vej ned i studiet, snakker vi jo om, kan vide, hvad et tilsavn egentlig konkret er for noget. Det er jo i hvert fald ikke nogen aftale. Så havde man nok sagt det. Er det en kontrakt? Er det et håndslag? Ved ikke, hvad det tilsavn overhovedet går ud på.
Den er ikke sådan bindende nede i familieretshuset, vel? Man siger, nej, jeg har jo givet min kone... Nej, gud, så har man allerede lavet en aftale. Nej, jeg har givet hende, jeg ser et tilsavn.
Jeg vasker op i morgen. Det er klart tilsavn.
Nej, men altså, det er meget alvorligt. Og vi skal fortsætte med at gøre det, vi har gjort de sidste 2 år. Men det er jo ikke en nyhed. Altså, der har jo ikke været tvivl om, at vi vil fortsætte. Altså, og så præsenterer de, at nu kommer den 15. donationspakke, hvilket vel insinuerer, at vi, det har vi gjort længe
til. 1,7 milliarder, og nu har vi brugt, hvis jeg bare lige må sige et tal, uden at kede alle mennesker, 33,3 milliarder til at hjælpe Ukraine indtil nu.
Må jeg læse, hvad sikkerhedstilsavn blandt andet betyder, ifølge den her pressemeddelelse fra Lars Løkkes folk? Sikkerhedstilsavnene indeholder også oprettelsen af en konsultationsmekanisme, som kan aktiveres i tilfælde af et fremtidigt russisk væbnet angreb mod Ukraine, altså fremtidigt.
Ja.
I sådanne situationer vil gruppen af lande, der har indgået tilsvarende aftaler med Ukraine om sikkerhedstilsavn, øjeblikkeligt drøfte passende modsvar. Det er simpelthen en meget lang, to meget lange sætninger, der fortæller, at man vil sætte sig sammen og snakke.
We will immediately discuss.
Yeah.
På klassisk coronamanér, så var det også sådan, at situationen skal tales op. Og når folk siger, så spørger, er den logiske konsekvens af, at vi virkelig taler situationen op nu, så at vi skal forberede os, og vi skal måske være lidt bange for, at krigen kommer til Danmark. Nej, så skal det tales ned igen. Så skal vi slå bak.
Jeg fik den idé på pressemødet at spørge Mette Frederiksen, hvordan hun selv forbereder sig på krigen. Fordi hun har tidligere, altså i Sverige og Norge, hvis jeg lige må trætte med andre lande, der har myndighederne helt tydeligt sagt til deres befolkninger, I skal forberede jer personligt på, at der kan komme krig.
Ja. Flaskevand, dåsemad.
De skal have mad, og de skal have vand, og de skal frem for alt have strøm.
Og jodtabletter.
Ja, det vidste jeg ikke.
Det tror jeg faktisk også, der er et eller andet, der har anbefalet.
Du skal sikre dig, at du har strøm, sådan så når du har brugt din mobiltelefons strøm, så kan du lade den op igen og få informationer fra myndighederne. Sådan nogle basale ting, som vi danskere i vores akademiske lalleliv overhovedet ikke fatter en skid af. Vi ved jo ikke, hvor vi skal løbe hen, hvis sirenen rent faktisk går. Hvor er det nærmeste beskyttelsesrum? Ja. Vi ved ingenting. I Sverige og Norge forbereder man jo mentalt befolkningen på den slags ting. Mette Frederiksen sagde sidste år, da krigen havde varet i et år, blev hun egentlig spurgt, jeg tror det var god aften live eller sådan noget. Altså, køber du dåsemad? Gemmer du mad og drikke i kælderen, så er du klar til en isolationsperiode fra samfundet? Og det var hun jo hånlig omkring. Ej, det gjorde hun ikke. Og heller ikke noget beredskabskursus skulle hun i hvert fald heller ikke på. Og jeg stillede hende det samme spørgsmål i dag, hvor alvorsgraden jo er gået op, og det eneste, jeg kan huske, Troels Lund sagde, det er, at vi er i en skæbnestund. Det kan jeg faktisk huske, at sige. Og svaret på det er, trods alt den alvorstunge retorik fra Mette Frederiksen, er, at hun vil stadig ikke, om end hun godt kan lide makrel, købe mere makrel, der står klar i skabet, til en tids isolation, hvis det skulle komme til det.
Prøv at forestille jer, hvis hun sagde, at hun havde altså fuldstændig fyldt depotrum derhjemme.
Makrel.
Og så ville det for alvor være ligesom med corona, og alle folk ville løbe ud i supermarkederne og købe kidneybønner på dåse.
Og makrel.
Og makrel.
Ja. Men jeg vil sige, jeg synes også, der er et vis arrogance over hendes svar, ikke? Fordi hvis der er noget, en statsminister altid er i et land, så er det preppet. Altså, hun har jo for fanden petvagter og pansrede køretøjer, og hvad hedder det? Hun er altid parat til at kunne tage en fag ud af verden, hvis en atombombe rammer.
Hurtiggående
en rumraket til Mars.
Ja, hun, altså, hvad er det for en film, den der, hvor Zlatko Buric, han hænger med neglene til sidst, og ikke kommer med i fagen ud af verden. Det er sådan en katastrofefilm. Der har jeg en fornemmelse af, at Mette Frederiksen vil være med på den rumfave, ikke? Hun er klar.
Hun er
statsleder, så det er let for hende. Der er masser af mad. Der er et panic room i statsministeriet, eller i hvert fald et sted, hvor hun kan gå hen, hvis det hele ramler. Mm. Så
er nok også vin og
måske
alt muligt andet.
Jeg undrer mig bare over, at det bliver talt ned at forberede sig. Hvis det er så alvorligt, så er det mærkeligt, at man taler det ned. Hun talte alting op under corona.
Jeg undrer mig så over tonaliteten. Hvorfor er det, at man skal indkalde til et alvorligt, alvorstungt pressemøde, hvor statsministeren og forsvarsministeren står og taler om, at Putin kan finde på at gå videre end Ukraine og sådan noget, så vi skal være bange, men så skal vi lige tale det ned igen.
Det er fordi, at der bliver oprettet en konsultationsmekanisme, som kan aktiveres i tilfælde af et fremtidigt russisk væbnet angreb mod Ukraine.
Det vil jeg glæde mig til.
Har du andre spørgsmål?
Da jeg gik i skole, altså min gamle folkeskole, der var der beskyttelseskælder, der var rindende vand i alle lokaler, og det var ikke fordi, vi skulle få noget frisk vand, det var fordi, man i tilfælde af krig skulle kunne behandles med rent vand i klasselokalerne. Men samfund, der var bunker, altså beskyttelsesrum, det er der også på den vej, jeg bor på nu, der er beskyttelsesrum, de er lukket og aflåst og groet til med alt muligt, men de fandtes. Vi er jo slet ikke forberedt på noget som helst. Vi er en samling akademikere, der ikke ved, hvor vi skal løbe hen, hvis der rent faktisk sker noget.
Ja, faktisk,
og det undrer mig bare, at man, når det er så alvorstungt, og Rusland er en krigsøkonomi nu, som de kaldte det, og de fortsætter bare, indtil vi kan slå tilbage.
Ja, som Mette Frederiksen sagde, Ukraine er skridtet på vej mod noget større for Rusland.
Ja.
Okay.
Så, der er ikke en umiddelbar militær trussel mod Danmark, men det lyder som om, at de er ret overbeviste om, at Rusland, at det siger de jo faktisk, arbejder sig hen imod en eller anden form for angreb på et NATO-land.
Men spørgsmålet er, om det er helt vildt slemt, når man skal prøve at samle opbakning til at donere helt vildt mange våben til Ukraine, men ikke så slemt, når man står og rent faktisk skal sige til sin befolkning, at det
er. Men det er rigtigt, det undrer også mig, fordi at Sverige har gjort det, Norge har gjort det, Holland har gjort det, Storbritannien har gjort
Finland
det.
Finland er klar.
Finland er, ja.
De kan stille 900.000 mand, der er klar. De har al udstyr til dem. Det er ikke Finland, du skal fuck med, men vi render rundt her. Helt hovedløse kyllinger, hvis der rent faktisk skete noget, og vi kunne kun virke, så længe vi havde strøm på vores mobiltelefon, så var vi alle sammen sat totalt ud af spillet.
Der er faktisk et yderligere meget deprimerende faktum, Brian, det er, at mange af de her beskyttelsesrum bliver jo lejet ud som øvelokaler nu. Så når du sidder dernede,
dårlige grunge bands.
Når du sidder nede og skal bruge 36 timer i et lukket rum, så bliver det sammen med
på en hi-hat.
Sammen med en mand på en hi-hat.
Ja.
Jeg tror på min folkeskole, der husker jeg det som om, at beskyttelsesrummet blev brugt som sådan et rum, hvor man tørrede keramik fra billedkunst.
Mm. Vores var under aflagen.
Ja, okay.
Godt. Jeg vil bare lige runde en sidste ting fra det pressemøde. Der svarede hun faktisk klart, men også fordi det er lidt gratis. Jeg spurgte hende bare igen, kan I huske dengang, hvor hun sagde, at hvis hun ikke var statsminister, så var der kun én ting, hun drømte om. Hvad var det, det var, Bertil? Du kunne huske det i morges.
Hun skal være lærer.
Skolelærer, ja. Og bare se den glæde, når et barn kunne stave til kat, sagde hun til Folketingets åbning. K-A-T-kat. Og se, hvordan deres øjne lyste op.
Må jeg lave direkte citat?
Ja, tak.
Efter at hun glæder sig til, at hun vil elske at se øjnene lyse op i smil. Hun vil gerne opleve børn, der ranker ryggen, når de tør noget, de ellers ikke plejede.
Ja.
Gløden i øjnene. Viljen til at prøve igen og igen.
Der var sovs og kartofler på.
Ja.
Og jeg spurgte en dag, vil du hellere være folkeskolelærer end EU-præsident?
Vil du sige nej, hvis NATO eller EU ringer og tilbyder dig en toppost? Vil du så sige nej, lige på den danske bro?
Ja, det vil jeg.
Så siger du nej. Tak for det svar.
I morgen kan hun jo mene noget andet, hvis de rent faktisk ringer. Men jeg synes, det var værd at bogføre hende for. Et klart svar, trods alt, der kom ud af det.
Men med al respekt for lærergærningen, så vil jeg faktisk hellere have et internationalt topjob til 300-400.000 euro om måneden, end jeg vil stå nede i 2. B at lære mig at stave til kat. Altså, det, jeg synes bare, jeg synes, at valget for mig i hvert fald er rimelig åbenlyst.
Skal vi lukke Mettes krig? Eller dog, ja, det, der var jo faktisk en ting til. Det ved jeg ikke, om du har læst om, Christoffer. Prins Joachim.
Jamen, det har vi.
Benyttede jo ganske usædvanligt lejligheden til, også i dag, det er i hvert fald offentliggjort i dag, interviewet med prins Joachim om oprustning.
Ja.
Han bruger ikke det ord.
I Altinget.
Et interview i Altinget, ja.
Han siger faktisk nogle lidt sjove ting. Det er lidt opsigtsvækkende. Det er jo trods alt kongens bror, der lige pludselig går ud og melder nogle ting ud om, hvordan han ser den sikkerhedspolitiske situation. Det er lidt altså
pludselig. Det er meget usædvanligt.
Ja, det er det altså. Han siger blandt andet, at Vesten har sovet i timen. Vi betaler negative renter, fordi vi sov, hvor vi ikke skulle have sovet. Han siger det så på engelsk, men ja. Og så bliver han spurgt, om han ikke kan uddybe det, fordi det er en tale. I sin egenskab af forsvarsindustriattaché på den danske ambassade i Washington, har han holdt ærestalen ved et års jubilæet for National Forsvarsteknologisk Center. Men han bliver spurgt, om man kan uddybe det her synspunkt, og så siger han, kan de uddybe det? Så siger han, det er farligt, for lige meget hvad, når vi snakker om den her slags, så kommer vi ind på et felt, hvor der ikke bare er politisk interesse for det, men også politik i det. Men! Og så går han alligevel i dybden. Hvis du ser meget, meget overordnet på det. Fra 1990 og frem til 2008, der kan vi sige, der var verden egentlig lyserød. Så begynder nogle ting at gå op for os. Den er måske ikke helt så lyserød, men hele Vesten bliver ved med at se det lyserøde. Så kommer 2014, der går det op for os, at det er det ikke. Der får vi to fede streger sat under, at den verden, vi troede var, den er der ikke. Altså, det må jo så være Ruslands annektering eller brutale invasion, er det jo faktisk af Krim på det tidspunkt. Det sjove, synes jeg, ved det her er, med at han snakker lyserød og ikke lyserød, det er jo præcis det, Mette står og siger. Det er præcis
det budskab, i hvert fald.
Det er det budskab, hun kommer frem med. Jeg har spurgt i statsministeriet, om talen har været sanktioneret af statsministeriet, og om Mette Frederiksen har været indenover. Også timingen, det her, det udkommer i dag, i forbindelse med en tale, der lige er blevet holdt, og Mette Frederiksen står på et pressemøde dagen efter. Hvordan har statsministeriet været involveret i det her? Det virker ikke som om, at det har været koordineret en til en, af det, jeg fornemmer på dem, jeg har talt med i statsministeriet. Men jeg kunne godt tænke mig alligevel at have det på skrift. hvordan i alverden kan han sige noget, der trods alt er ret vidtgående, det er en kongelig, vi har med at gøre, om at Vesten som verdensdel har sovet i timen.
Han prøver nærmest at stoppe sig selv, inden han fortsætter med at snakke om noget, der er politisk.
Men ja, og så går han kasser ikke. Så går han meget i detaljer derefter.
Interessant. Mette og Joachim.
På Christine.
Jeg vil gerne gentage, hvad jeg har sagt før. Altså, jeg er ikke kandidat, og jeg er glad for at være statsminister i Danmark. Det var jeg før rejsen til USA, og det er jeg også fortsat.
Nogle andre, der er på krigsstien. Det er svært at lave broer. Det er landbruget.
men det er jo sådan set rigtigt nok.
Det er de.
Derfor, hvis man spørger Inger Støjberg.
Nå ja. Og Venstres gamle baglands hovedfigur, Peter Gemmelke, som jo også er Landbrugsrådets formand, som advarer mod, at nu kommer vi til at sulte. Fordi at der nu måske kommer afgifter på landbrugets gigantforurening af Danmark.
På sigt. Afgifter på sigt.
Ja, på sigt, ja.
Vi skal huske lige... Det er ikke akut.
Vi kommer til at sulte. Det har jeg svært ved at forestille mig, i og med, at vi producerer 1 kilo kød per dansker hver dag. Også babyerne kan også få 1 kilo kød. Det er så meget, vi laver af kødproduktion i Danmark. Mm. Hvis man nu indfører den hårdeste afgift, hvor landmændene selv får lov at betale, uden at få kompenseret ret meget af staten, den hårdeste model, som det her svareudvalg har foreslået, jamen så går man 20% ned i produktion, det vil sige, så vil der kun være 800 gram kød per dansker, inklusive babyer per dag. Det tror jeg ikke er sulte. Vi er ikke på sultestadiet i det scenarie.
Ikke, altså, man skal jo selvfølgelig passe på med, hvad den enkelte krop har behov for, men umiddelbart, hvis du kigger på, hvad Fødevarestyrelsen anbefaler af indtag af proteiner, så tror jeg, at vi er dækket ind.
Jeg tror,
vi
overlever nok det.
Jeg tror, der er hjertekarsygdom, hvis man spiser 800 kilo kød hver dag.
An på, hvad for noget kød det er. Er det mørkt kød, eller hvad hedder det, rødt kød, eller hvidt kød?
Ja, det er rigtigt.
Hvad spiser Joachim hver dag?
Må jeg tror,
godt
det hele
komme frem til mig?
Ja.
I snakker af helvedes ting. Jeg var også til pressemøde i går.
Jamen, nej.
Jeg tog simpelthen en for holdet og gik til svareudvalgets meget lange pressemøde. For at få at vide, at de er kommet frem til, efter mange års undersøgelser, at der kan være tre modeller for at afgiftsbelægge landbrugets kæmpe forurening af vores åer og vandløb og vores luft og alt det der til at overproducere alle de fødevarer, som altså vi kan ikke nå at spise det, om de så proppede det ned i halsen på os. Den ene er en afgift på 750 kroner. Det er model 1. Det er den meget hårde, som landmændene mener at helt forfærdeligt. Så er der model 2, hvor man har en afgift på 760 kroner igen, men med et bundfradrag, så det ikke er så slemt. Og så er der den sidste model, som er en afgift med bundfradrag plus en form for Aalborg-Portland-model, hvor man særlig grad skåner landbruget og håber på, at ny teknologi kan redde klimaet det sidste stykke af vejen, selvom man ikke kender teknologien endnu. Det er pyrolyseteknologi, og som de selv sagde i svaretvalget, det er baseret på en stor grad af håb, om det lykkes. Så den bliver det nok ikke til. Det var de tre modeller. Og det, som er ligesom måske det, man skal huske på, det er, hvad sker der så nu? Fordi nu har de fremlagt det, efter, jeg tror, det var næsten 4 års betænkningstid, hvor de også skulle bruge tid på noget, Jakob Ellemann havde fundet på, nemlig at afgiften kunne ligge ned i køledisken, og efter 3 minutters pressemøde, så hældte de det totalt af brættet som fuldstændig uvirksomt. Men det skulle de jo bruge tid på, fordi Ellemann havde fundet på det. Nu skal det så over i noget, der hedder grøn trepart. Altså fordi nu, man skulle mene, at nogle eksperter ligesom har sagt, det her, det er 3 modeller, så skulle man efter normale omstændigheder, så skulle politikerne vælge 1, 2 eller 3. Men sådan er det ikke nu, fordi det er alt for betændt for Venstre. Så nu skal det en grøn trepart, hvor hele verden skal snakke sammen ind til sommer. Og når de så har snakket sammen og blevet enige om, at de er uenige, så skal politikerne ifølge planen vælge en model.
Det er fuldstændig en til en landbrugsudgaven af lønkommission, altså for politikerlønninger og pensioner. De kommer aldrig til. Der kommer aldrig til at blive ændret et komma. Jeg nægter stadigvæk at tro på, at der kommer rigtigt til at ske noget. Det gør, at der kommer noget. De siger, nu ændrer de det, men i virkeligheden så ender det jo så bare med, at der bliver en tilbageføring af alle midler til landbruget, når det kommer til stykket. Sådan vil det også være, hvis der endelig kommer til at ske noget med politikerlønninger en dag. Så i hvert fald for dem, der sidder der nu, vil der ikke ændre sig noget.
Man må bare heller aldrig undervurdere deres evne til at udskyde svære beslutninger.
Må jeg ikke lige gennemgå, hvor mange gange de egentlig har udskudt det? Fordi det er jo rigtigt, de har udskudt det mange gange. Faktisk så, du siger, ja, den har været sat i proces rigtig længe. Det var faktisk meningen, den allerede skulle have været afleveret i efteråret 2022. Det var første gang, den skulle have været afleveret efter lang tids, arbejde. Det blev rykket til begyndelsen.
Der var der jo valg.
Der var lige pludselig valg, så blev det rykket til begyndelsen af 2023. Det satte den der regeringsdannelse også en pause for, og man fik at vide, at det ville komme i begyndelsen af det nye år, det vil sige i begyndelsen af 2023. Så i anden udskydelse, der blev det udskudt fra begyndelsen af 2023 til uge 6 i 2024, og han oplyste, Michael Svare, det at rapporten først ville være klar der på det tidspunkt, og det var fordi, man manglede tal. og noget om det var det der med lavbundsjord. Der var noget tal på med lavbundsjord, man manglede. Og så i uge 6, der fandt man ud af, at jeg kunne sgu heller ikke lige nå til uge 6, der udskød man det så til den 21. februar, som altså var uge 8. Fordi at der var meget stor interesse for den, var begrundelsen på det tidspunkt.
Det havde været hurtigere, hvis der ikke var nogen, der interesserede sig for det. Så vi bare klasket noget ned på et papir og afleveret det.
Og så gik det, så er der så gået et år efter, eller hvad?
Vi er fremme nu.
Nå, undskyld.
Vi er kun i 24. Puh.
Men det er bare så morsomt at jagtage, at i 19 kommer S-regeringen til, vi får en klimalov, landbruget skal bidrage, hvordan skal det ske? Det skal ske ved en afgift. Det bliver de nok ikke glade for. Og så bliver det bare syltet. Og så kommer Venstre-regeringen, som jo har et kæmpe problem med landmændene, som ikke rigtig kan se sig selv i Venstre længere. Og Venstre, det er jo svært at komme udenom, at landbruget også skal bidrage. Og så kan bare blive syltet, og så opfinder de gud døde med en grøn trepart, fordi at politikerne, der er valgt til at træffe beslutninger på alles vejen, finder ud af, det er nok bedre, hvis der er nogen, der træffer beslutninger på vores allesammens vejen. Og man kan jo ikke, altså man tænker, er det ikke jeres job? Er det ikke jer, der skal få fakta ind, og så træffe beslutninger, bliver vi valgt jer til? Og så når det bliver rigtig betændt, og de ikke selv kan finde ud af det, så er det nok bedre, at nogle andre gør det.
Jeg var efter pressemødet i går, så gik jeg over til Stephanie Lose, som holdt et kort pressemøde. Venstre, ja. Som holdt et kort pressemøde. Den chance havde hun fået. Og alle journalister, der skulle til det, vi sad jo og lavede sådan lidt bingo, for vi kunne alle sammen regne ud, hvad hun ville sige. Jeg kvitterer for arbejdet. Det er et solidt og godt stykke arbejde, udvalget jeg har lavet. Og nu handler det jo om at udvikle og ikke afvikle landbruget og ønske en reel grøn omstilling. Og nu går det videre til en grønne drivbar. Og det var præcis, hvad hun sagde. Til alt. Alle spurgte jo Stephanie Lose, toppen af Venstre, sammen med Troels Lund. Hvad for en
skal det være
de
den dyre model eller den billige model?
Hvad for en af de tre modeller vil du, synes du, er den bedste? Og verdens mest simple spørgsmål, og hun blev bare, at jeg har aldrig hørt så meget papegøjesnak.
Sagde hun også, at hun lige skulle læse rapporten?
Nej, hun sagde, hun ikke selv havde fået læst.
Sagde hun i overført betydning, at nu er der blevet oprettet en konsultationsmekanisme, som bliver aktiveret, og man nu vil øjeblikkeligt drøfte passende modsvar?
Det er jo fuldstændig det, der sker. Ja. Det er jo den grønne trepart.
Ja.
I al sin enkelhed. Hun svarer simpelthen ikke på noget. Hun turer ikke tage stilling til noget som helst. Og altså man kunne ikke, og det, vi var jo 10 journalister, der prøvede, og vi havde alle sammen det samme spørgsmål. Hvad hælder du til? Vi prøvede på alle mulige måder.
Det kan decideret støde
model 1, i model 1, der koster det jo, det er det aller værste, der kan ske, der koster det jo 10% af de ansatte i landbruget og følgeerhverv, hvis den bliver effektueret. Der er 10% af dem, der arbejder der nu, fra alt fra jordbærplukkere til slagteriarbejdere og folk, der kører ting frem og tilbage, altså alt, de kan ryge.
Og
kan du leve med det? Ja, men altså, nu handler det om at udvikle og ikke afvikle og sikre en rigtig grøn opstilling. Ja, det hele igen. Man skulle høre klippet. Vi har et video på ekstrabladet.dk.
Jeg havde en uformel snak med en minister, hvor jeg spurgte, for Sørensen, hvad bliver der rabalder? Hvorefter at vedkommende sagde, nej, vi har sendt Steffen ud for at lægge den død.
Nej.
Og det der, det er jo en perfekt verbal tæmning. Er et vildskud, et bold, der kunne smyge rundt lokalet.
Ja.
Det ved jeg ikke, om han er en tæmning.
Ronaldinho.
Den der helt død, den ligger der helt død, den bold.
Den er død, bolden er død, men jeg ved ikke, om den er sådan... Om det,
altså, den ligger bare og venter.
Det gør den nemlig.
Den er jo ikke død.
Fordi det er det, der kommer til at ske. Det kommer jo til at bryde løs. Og man ved det, når man snakker med venstrefolk om det her på Christiansborg, så bliver deres øjne mere bedrøvet, og ikke bare fordi det er Troels Lund. Altså, de bliver vitterligt bedrøvet, fordi de ved, at det her det kommer til at eksplodere op i ansigtet på dem, når det endelig bryder løs. Det vil sige, når det rent faktisk kommer til at handle om den CO2-afgift, som de har forpligtet sig på, at der skal komme, og som vi også ved, for det har vi talt med kilder om løbende, kan betyde i yderste konsekvens, at Venstre ikke kan være med i regeringen. Og det er jo det, de selv har, hvad skal man sige, der har de jo rastet med sablerne omkring, sådan i hvert fald mellem linjerne, når man taler med dem, at det her, hvis det er en uspiselig afgift, når det kommer til stykket, der koster arbejdspladser, og som koster erhvervet noget, og det er jo et eller andet sted, det der ligger i, når man lægger en afgift på noget, så kan det betyde, at...
Selvfølgelig koster det arbejdspladser.
Så kan det betyde, at Venstre, de simpelthen trækker stikket på
regeringsprojektet. Selvfølgelig koster det arbejdspladser. Ja. Det kan ikke undgås. Men man kan jo så vælge den der nationaløkonomiske hat hen over det hele, nemlig at i det lange løb er vi enten alle døde eller i arbejde. Mm. Og det er jo også det, de mener, at de får jo nye jobs, så kan de få andre stillinger. De kan være sosu-hjælpere, og de kan være alle mulige, og så går det hele op i det lange løb. Jeg vil bare lige, jeg synes, der er noget smukt over landbrugets reaktion på det her. Fordi det minder meget om dengang Enhedslisten pludselig blev overmandet af virkeligheden og skulle tage stilling til, hvad synes vi egentlig om NATO? Altså, Da Putin angreb, så skulle de pludselig, så havde de gået og sagt de samme interne sandheder om NATO i 40 år. Der var ikke nogen, der rigtig havde givet at høre på dem, så deres argumenter var ikke blevet tryktestet i en stor offentlighed. Og det minder om det samme om landbruget her. Det her med, vi dør sult, for eksempel. Det er jo et oldgammelt argument, ingen mennesker køber. Vi dør selvfølgelig ikke af sult.
Kan du sige, har du nogle citater fra landbrugets Frank Aaen, altså Peter Gemmel?
Landbrugets fra dig. Jeg kan kun huske det der med, at vi sulter. Ja. Det har jeg læst på BT.
Ej, ja, han har også...
Han sagde også det med smøgerne, ikke?
Jo. Han siger, at afgifter virker jo ikke. Der er jo ikke færre, der ryger, fordi der er kommet afgifter på. Der er færre, der ryger, fordi de dør af kræft.
Det forstår jeg ikke engang.
Nej, jeg tror også, der er en vis uenighed, vil jeg sige, i ekspertkreds om, hvorvidt afgifter på cigaretter faktisk har en effekt. Fordi det tror jeg, at dem, der lever af at kigge på det, er meget sikre på.
Det er spørgsmålet, hvor meget panda der er over dansk landbrug stadigvæk. I tørre tal, det er en graf fra det her ekspertudvalg der. Altså, fordi industrien og andre sektorer i Danmark er jo afgiftbelagt nu. der mangler landbruget. Landbruget står for 46% af de danske udledninger. 46%, de står for 2% af vores bidrag til dansk velstand. Mm. Det står for 3% af de ansatte, og det står for 7% af vores eksport. Og 46% af vores forurening. Mm. Jeg siger det bare.
Fedt. Mm.
Og så derfor så tror jeg, at det der med, at vi sulter, den bliver nok svær at holde hele vejen hjem. Men det er jo Venstre, der åbenbart skal bære det bedagede argument hjem for den samlede danske befolkning. Det bliver eddermame spændende at se, hvem der piver ud af deres døre, om det bliver landbruget eller bare almindelige mennesker.
Eller om Venstre piver ud af regeringen. Og jeg tror, også, altså bare lige for at slå en krølle på det, det politiske i det her, hvad det kommer til at betyde. Det er jo interessant, det der med, at det kun er 3% af arbejdspladser. At Venstre, som er det der gamle landbrugsparti, der har siddet på landmændene og stadig gør det, men det er jo en tiltagende lille del af befolkningen, der i hvert fald direkte er knyttet op på landbruget.
Så det er faktisk selvfølgelig 3%, det er inklusiv følgeindustrien.
Ja.
Det vil jeg godt lide at lov på, det er ret væsentligt.
Men det er også det. Det er derfor, det er interessant, fordi jo mere du så... Altså, og folk er jo i det her land, særligt efter den sommer, vi lige havde, hvor vandet var belortet i alle fjorde og hvor vandløb nærmest, at det er jo en meget lille del af befolkningen, sådan rent vælgermæssigt, som du sætter din lid til at gå ud og forsvare. Og så kan det godt være, at der er en masse historiske grunde til det, men det er jo en farlig kurs for dem at gå, og det er de jo også bevidste om, men der er så mange. Og apropos Peter Gemmelke, som vi nævnte før, som jo måske, hvis man skal være lidt, hvis man faktisk skal være ærlig, så har han jo måske været den mest magtfulde mand i Venstre i rigtig, rigtig mange år. I hvert fald, han har siddet helt i toppen af Venstres forretningsudvalg, helt i toppen af Venstres hovedbestyrelse, kæmpe, kæmpe stor svinebonde, eller stor landmand i det jyske Venstrebagland, som jo er dybt respekteret, og det er jo dem, de lytter til rigtig mange steder internt i Venstre. Så derfor så bliver det jo en kæmpe interessant, nærmest borgerkrig i Venstre, der skal udspille sig over de næste måneder.
Mm. Jeg tror bare ikke, man må undergøre, når vi taler de 3%, der også har et stor del identitetspolitik inden, og det er jo også derfor, Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne er hoppet helt vanvittigt frodende og køllesvingende ind i det her. Altså, de argumenterer nærmest for, at hvis man bare lægger den eneste afgift på landbruget, når der kommer til CO2, så kollapser hele landbruget, og de skal alle sammen sidde nede i Limfjordstunnelen og tække brød og mønter af de forbikørende biler.
Ja, det bedste jyske sted, du lige kunne komme på? Var det Limfjordstunnelen? Du er en transportnør.
Det er da et meget godt billede.
Ja. Jeg har hørt i mit øre, at Rasmus har sagt 35 minutter. Ja, og det gør det... han af en grund.
Ja.
Rasmus er en venlig mand, og han mener, nu må I fandme se at komme videre. Og jeg reagerer, jeg kvitterer for et solidt arbejde, Rasmus. Og nu handler det om at udvikle og ikke afvikle det her program. Og derfor går vi videre til næste punkt.
Det synes jeg også. Fordi jeg tror faktisk, at lige præcis de lytter, vi har i Kongo, de sætter pris på grundige og lange programmer.
Ja, når de først har tunet ind,
det så tror jeg også, er det meget rart at høre. Så hænger de altså ved.
Bertil.
Jeg ved ikke, om man kan se, hvor mange landmænd i Vestjylland vi har i de der tal, men jeg tror ikke, der er så mange flere
de
efter i
dag. De er bestået af nu. Bertil. Du kan også noget med naturen.
Jeg fornemmer, at vi gør det hurtigt.
Vi er fremme ved dig.
Vi er fremme ved mig. Jeg har haft blik på de her naturnationalparker, og jeg vil gerne starte lige med at male et lynhurtigt billede. I 2020, ikke, der har vi jo fået den her socialdemokratiske regering med et rødt grundlag. Klimavalget i 2019. Alle de røde senior, Stampe, Pia Olsen, Nikolaj, Lea Wermelin, de kommer gående ind i bibliotekshaven, altså som reservoir dogs, fordi de skal altså præsentere en biodiversitetspakke. Nu skal Danmarks natur reddes.
Hvem er Mr. Pink?
Det er klart Mette Gjerskov, der står bagerst.
Yes, godt.
Afdød, desværre. Men det var en af hendes kongeprojekter, fordi nu skal der leveres. De er glade, de smiler, de high-fiver, fordi nu skal vi have 15 naturnationalparker. Som Pia Olsen Dyhr siger, nu er det spurven, vibens og billens tur.
Det er billens tur.
Ja. Som Senja Stampe siger, helt Senja Stampe er så lykkelig, at hun indleder pressemødet ved at sige, det er en god dag. Jeg er så glad. Jeg vågnede i morges, vendte mig om og sagde til min far, nej, altså jeg mener mand, det er en god dag.
Siger hun?
Ja, hun laver simpelthen en religionsfortalelse for ham.
Hun var glad, som var hun et barn igen.
Det er en 12. hendes mand.
Ja.
Der er jo sindssygt en rød alarmklokke, mand.
Derfor husker jeg det her pressemøde. Fordi
kæmpe daddy issues.
De står bare og fucking high-fiver.
Nu er det fars tur. Nej, spurgens tur.
Zenia Stampe siger, det her, det er Noahs ark.
Hvem siger det?
Zenia Stampe, det er Noahs ark for den danske natur. De skal lave 15 store naturnationalparker, hvor naturen skal være frit. Vi skal have en statslig område ind, sådan så at billen og spurven og viben og de store græsser, de bare kan gå, og det bliver bare mega dejligt, altså. Og den her den aftale, den altså dækker finansielt fra 21 til 24, så man har også sådan en tanke, og man tænker, okay, så går det nok rimelig hurtigt, det her, ikke? Man burde jo, man skulle tro, at man kunne lave en naturnationalpark. Du ejer jorden, der er allerede skov på den, send et hegn om den, hold fingrene væk, naturnationalpark. Nå, der kom så et svar i den her uge, at de første to forventes at åbne i 25, så kommer der tre forhåbentlig i 26, og de sidste 10, altså to tredjedel af dem, de vil komme på et tidspunkt efter 2028.
Ja, så vil sige, så var girafferne og næsehornene altså regnet væk, hvis Nora havde arbejdet så langsomt, så vil jeg bare lige sige. Simpelthen så var det stenskyldet.
Det var aldrig sket for seniors far. Han havde virkelig flat det her i
systemet. Han havde haft sømmer og ham og alt muligt.
Men det er jo bare frustrerende at kigge på, at det blev jo bare ikke. Og så var de jo fuld af lort. Man er jo fuld af lort, hvis man siger noget, og så sker det ikke.
Var der ikke noget, altså du sagde efter 28? Der var ikke noget senest i?
Nej, nej.
Bare efter?
Bare efter.
Efter i morgen?
Kæft, det er en doven Noahs ark, det der. Mm. Ja. Det er ikke nogen moderne Noahs.
Det er simpelthen ikke den redningsbåd, jeg har brug for. Den står klar til jer efter 2028.
Altså, er der en begrundelse
i stedet? Ja, og jeg fik, jo fat i havets forkæmper Grønne Magnus Heunicke. Miljømaestro.
Den brune Neptun.
Ja.
Ej, med hans brune
bjørn.
Den brune bjørn. Men han er ikke særlig brun. Hvor kan du bruge den hen?
Havet er brun, Bertil.
Tænker
det
du på Tesfaye?
Kæft, det er virkelig... jeg føler, at det her segment er løbet fuldstændig af sporet.
På den allermest...
Jamen er vi overhovedet længere?
Undskyld til Kongo.
Nå, på den allermest skønne danske måde, der lover han selvfølgelig, at det har absolut intet at gøre med, at det politiske ønske er blevet mindre, eller det faktum, at Venstre er kommet med i regeringen. Eller, altså, det er, den grønne ild brænder simpelthen som en vulkan på Island, der er i udbrud. Men desværre så kræver det bare så meget fucking bureaukrati og papirarbejde, at det tager 140 millioner år.
Fordi, og indhegne noget.
Og få lov. Fordi der er høringsprocesser og myndighedsgodkendelser, EU-godkendelser, høringssvar og lokale bestyrelser, der skal nedsættes. Og den ene park står faktisk klar, men man må ikke lave hegnene, mens der er en eller anden fugl, der har en yngleperiode. Så du må ikke begynde at lave hegn, før yngleperioden er overstået. Og vi er jo meget kritiske på Ekstrabladet, men jeg synes faktisk, at vi har fornemmet på ham, at det var sandt.
Hvorfor sagde de så, at det var færdigt i år? Det startede med at sige?
Nej, det startede med ved at sige og give det indtryk, at den sidste ville være åben i 24.
Ja, sidste i 24, ja.
Ja.
Hvor sagde de så det?
Jamen, jeg tror, de har været...
Nu vil den sidste så være lavet på et eller andet tidspunkt efter 2028.
Efter 28.
Ja, altså, det vil sige, fra nu af til uendelighed.
Ja.
Ja. Altså, det er jo det her meget akutte, hurtige løfter, der er brug for.
Når opgivet det. Det store spørgsmål er, når Zenias far overhovedet
at opleve det her.
Det er jeg ikke sikker på.
Når han har oplevet spurens befrielse. Ja.
Jeg vil gerne lige...
Det her er jo beviset på, at Putin bare kan, han kan bare trumle ind.
Bare kommer til os. Vi kan ikke engang slå et hegn op. Vi kan simpelthen slå et hegn op rundt om skoven og sige, så du må ikke gå derind.
Det er simpelthen det hele, det bliver stadig med. Jamen, er vi gået i krig? Jamen, prøv at slå det op. Tjek med dit MitID. Altså, jeg ved det ikke.
Jamen, det er i proces.
Danmark er færdige. Vi er færdige.